Ну, для мене Гітлер, Сталін, то це було щось одне, то я ж не розумів того.
Після великих соціальних катастроф 20-го століття, світових воєн та геноцидів, дослідники збирали та поширювали свідчення уцілілих, аби увесь світ знав, що відбулося, і ці жахи не повторилися. Ніколи знову. Пам'ятаєте? Саме цю фразу ми говорили, коли згадували жертв Другої світової війни. Але знову війна в Україні, і знову тисячі загиблих, зокрема серед цивільного населення, знову руйнування та знищення цілих міст, знову окупація, цього разу російська.
Ми не ототожнюємо теперішню війну Росії проти України з Другою світовою. Усі війни різні. Але свідчення про Другу світову мають сенс і силу. З них ми дізнаємося, як людям, нашим бабусям і дідусям, вдалося вижити у ті жорстокі часи.
Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурна менеджерка. Разом у громадській організації «Після тиші» ми досліджуємо тему нацистського та радянського насильства. Ми поговорили з тими, чиї історії довгий час були витіснені з офіційної пам'яті. З тими, хто довго замовчували свій досвід, але тепер, за 80 років після тих подій, готові поділитися пережитим.
Це другий сезон подкасту «Як ми вижили». Він створений громадською організацією «Після тиші» у співпраці з Суспільним та за підтримки проєкту «Мережа пам'яті». Епізод другий – «Дитинство в окупації» та після неї.
У 1943 році, після Сталінградської битви, що завершилася поразкою німецьких військ, стався один з переломних моментів у Другій світовій війні. Настрої серед німців та їхніх союзників почали радикально змінюватися. Костянтин Бондарчук з Житомирщини пригадує, як ставилися до Гітлера румунські військові, які в 1943 році поселилися у їхній з мамою хаті.
Наче ми гуляємо, чуємо гучномовця, а це ми ще ж не чули його, це було щось таке незнайоме, гучномовця. Значить, ми вибігаємо, вже машина поїхала. Ну, біг. Тоже своя ж була агітація, там все. І порозкидувані такі табі, типу відкриток. Ну, для мене Гітлер, Сталін, то це було щось одне того. Я ж не розумів того. От я беру цю відкритку Гітлера. Я за то ту відкритку ставлю над вікном, там зверху. От. А вранці вже вони встають, мати їм під палок, як ми говоримо, пече. От, глянув він, пече горить, він дулом скидає його, за його пом'яв і вкинув пече. Оце така була історія.
У хаті Марії Захарової в Овручі оселилися німецькі військові. Родину виселили до літньої кухні, а в будинку зробили штаб. Марія пам'ятає солодкі деруни та пудинг, якими німецький повар пригощав її з молодшою сестрою. А також згадує, як один із німців вже не сподівався повернутися додому і дозволяв собі вголос критикувати Гітлера.
І один із них, мужчина, показував фотокарточку батьку, і ми бачили, це, каже, моя жінка і троє діточок. І так заплакав гірко, каже, я вже їх не побачу. Цей німець батьку казав, що Гітлер, він каже, я вже не побачу, це мої діти, я їх не побачу. І каже, він казав, що Гітлер не хороший Гітлер. Тоже щось так висловлювався.
У цьому подкасті ви чуєте спогади людей, які під час Другої світової війни були дітьми або підлітками. Такі спогади мають свою специфіку. Діти запам'ятовують події окремими сценами. Вони можуть детально описувати кольори, запахи, звуки. Натомість дорослі частіше запам'ятовують послідовність подій, переказують контекст та своє розуміння ситуації. Коли людина вже не вперше переповідає про пережите у дитинстві, пропрацьовує свою історію, буває складно помітити, що вона бачила сама, а що їй переказали дорослі члени родини, чи що вона прочитала у літературі. І ті, і інші спогади є цінними, однак важливо розуміти їхні нюанси.
А потім вже завелись партизани. Вже партизани завелись.
У 1943 році також значно пожвавлюється спротив на окупованій території України. Все частіше починає проявляти себе і радянський партизанський рух. Іван Зосименко з Житомирщини описує радянських партизанів майже як Робін Гудів, які забрали у багатих німців, щоб роздати бідним місцевим жителям.
Ну, допомагали вони тим бідним особливо. Притому там вже був склад з зерном. Відкрили склади, загадали, що брали зерно, все. Ну, боялись брати, звісно, тому що це таке, що цей староста може преданий був німцям, да ті поліцай, то мало б що-небудь бути.
Решта наших оповідачів та оповідачок значно гіршої думки про радянських партизанів. Костянтин Бондарчук каже, що їх було складно відрізнити від звичайних мародерів.
Як тільки знялися мадяри звідси, от а тут уже так звані партизани, мо соль на першому, соль дай, соль, і вже бігають по селу, от в руках там, наган там. Я знаю, що мати крушечку винесла, то, ну, може, і партизанам там це не, а може, який мародер і там, то не поймеш. Культури не було. Такі ці, що були в бранських лісах вже, то такі організовані є, то ті ще того держалися. А ці, що вже отут місцеві є, то це мародьори.
Володимир Тичинок згадує, як вперше зустрів радянських партизанів після того, як німецькі війська відступили з його села.
Я пам'ятаю, я в окно стук-стук-стук-стук. Мати каже на сестру Любу, подивись, хто там такий. Вона до вікна. І я схватився до вікна зразу. А він хазяйка, хазяйка. Відкрийте вікно. Дайте хліб моєсь у вас. І молоко є, чи щось таке є, продукти. То я бачив у будьонці і винтовка на плечах, то ці глечики почіпляли на у дворі, молоко повиливали глечики. І це все.
Коли в село прийшли регулярні радянські війська, то стало ще гірше. Ті вже проводили масові обшуки, які Володимир називає мітлами.
А як наші вже вступили, 17 вересня 43-го року наші вступили, вже большевики, брати наші, то ці брати метлу зробили, усе. У мене була безрукавка така, то я і сховав між кроватю і стіною, забрали і там. І ето, подушки, отаке брали, постільне приналежу забирали.
Повернення радянської влади на Львівщину пам'ятає Ольга Токарська з села Шегині. Каже, військові ставилися до місцевих дуже жорстоко, особливо до родини Ольги, у чиєму будинку за нацистської окупації жив німецький офіцер.
Вони, по-перше, були всі випивши з криком, знаєте, з таким, і тим більше, що перед тим в нас жив якийсь полковник німецький, знаєте, своєї радіостанції. Першим, напевно, то доповіли, що то було таке. То вважали, що тут біда знає, що творилося в тій хаті. Так що вони мстили і дуже. Сестра мала тоді, то 44-й рік, вона мала 19 років. Значить, от у вас є дочка, давайте її сюди. Знаєте, такі. Ну, батько якось вдалося її захистити, що того не сталося таке. Але то було дуже агресивно, дуже агресивно.
Водночас дитинство поруч із лінією фронту було ситнішим, ніж у тилу. Ольга Токарська розповідає, як військові підгодовували малих своїми пайками. Особливо їй запам'яталися м'ясні консерви.
І на нашому убійцю, поставили гармату і стріляли. Знаєте, такі, то було такі, ну, страшний. Також то земля здригалася від того удару. Ну, а ми діти що там, ходили, бавилися, і нам давали, ті відкривали консерви, вони, знаєте, дуже гарно пахли, то м'ясні ті тушонки. То ми до них, як було спокійно, бо вони не цілий час стріляли, і вони приблизно були в нас цілий тиждень. То вже так було, так ніби мирно.
Іван Засименко теж згадує консерви та інші продукти, які зі Сполучених Штатів Америки передавали до Радянського Союзу у межах програми ленд-лізу.
Тільки у нас склад ПХВС, американці наперли всякої всячини, і такі консерви, здоров'я, і було муки, і всього-всього. То у нас таку склад зробили, а у хаті жила Марія Писара, відписувала. А цей кладовщик пойде, да набере білої муки, ведро майже на печі було куже, то ми тоді пожили хорошо.
Також він розповідає, як проходила мобілізація чоловіків до Червоної армії у його селі. До них ставилися підозріло, ледь не як до зрадників, бо пережили нацистську окупацію.
А потім вже мобілізацію у селі провели, тому що фронт йшов, то хто був, то всі повставали вдома. То вже їх стали дезертирами. Цих людей цих набрали, то багато погибло на фронті. Тому що вдома були, їх зразу забирали і ще й не мундірували, гнали на фронт, як ізменнику.
Долі тих, хто справді співпрацювали з нацистами, склалися по-різному. Когось німці забрали з собою, багатьох арештували радянські спецслужби і врешті засудили до різних покарань – від страти до ув'язнення в таборах ГУЛАГу. Хтось утік подалі, наприклад, до інших регіонів Радянського Союзу, і там спокійно доживав своє життя. А дехто, після співпраці з нацистами, переходив на сторону радянської влади. Ми запитали Володимира Тиченка, чи йому відомі такі випадки, коли одна і та ж людина могла співпрацювати і з нацистською, і з радянською сторонами.
Як вам сказати, ще зараз є син живий. Батько був при німцях хазяйственником. Як уступили більшовики, став бригадіром.
За словами дослідниці Тетяни Пастушенко, таких людей, які при німцях працювали в місцевих органах влади, а потім залишалися чекати на радянську владу, було доволі багато. Вони могли виїхати за кордон, але не знали мови і не уявляли, як вони житимуть в тому чужому світі, де працюватимуть та як будуть інтегруватися.
З іншого боку, ми маємо прикладів багато української інтелігенції, які скористалися цією можливістю і виїхали за кордон разом, відступаючи німецькою армією або раніше, і вже за кордоном, там в Європі чи в Америці продовжили свою діяльність. Той же Шевельов, та ж сама Ема Андієвська, чи Докія Гуменна, яка написала свій роман «Кричати Яр» і так далі. Тобто, ну, в цьому плані війна, як і будь-яка криза і катаклізм, вона з одного боку позбавляє людей комфорту, їх звичного способу існування, позбавляє людей життя і можливості, з іншого боку, надає ці можливості змінити своє життя, тобто в кожному по-різному.
Радянська влада вважала пособниками нацистів дуже широке коло осіб. Від сільських старост, місцевих поліцаїв, працівників окупаційних газет та вчених гуманітаріїв, чия робота мала ідеологічний відтінок, і аж до тих, хто просто сказав щось позитивне про німецьку владу або щось негативне про радянську. Фактично, покарати можна було будь-кого.
В Радянському Союзі в період 43-53 рік за співпрацю з німцями було заарештовано понад 320 тисяч радянських громадян. Якщо порівняти це число із приблизно 100 тисячами німців та австрійців, засуджені по всій Європі, то в Радянському Союзі, як воєнні злочинці, було закінчено, ну, майже втричі більше громадян, ніж засуджено за військові злочини німців і австрійців, які ці злочини вчиняли. В Україні офіційно за співпрацю з нацистами було засуджено після війни 93 тисячі. Тобто це люди, які зазнали ув'язнення і покарання через перебування у таборах. Але до цього потрібно додати, що не всі зазнавали покарання саме у вигляді арешту і ув'язнення. Багато людей просто виселяли в інші місця. Ну, куди можна віднести, наприклад, депортацію кримських татар? Звичайно, це покарання за намагання людей отримати, підтримати ідею існування своєї держави і незалежності. Це теж депортація кримських татар чи чеченців можна віднести як покарання за колаборацію. Так само депортації західних областей України також це спадок цієї війни.
Історик Карл Бергов вважає, що термін «колаборація» в контексті Другої світової не дуже допомагає нам усвідомити тогочасну реальність. Цей термін асоціюється зі зрадою, порушенням вірності, однак не враховує, що ті люди, яких радянська влада вважала колаборантами, могли зберігати вірність своїм незалежним державам, ліквідованим ще до нападу німців.
Якщо я був би патріот, я сказав би, всі були у Росії опору. Якщо я антиукраїнець, я би сказав, всі були колаборанти.
Перші радянські інструкції про те, кого треба арештовувати на зайнятих після німців територіях, з'явилися ще у грудні 1941 року. Спецслужби описали аж 12 категорій так званих пособників. Окрім співробітників поліції та місцевих органів влади, серед них були власники будинків, де жили нацистські службовці, комуністи, які зареєструвалися в окупаційних органах влади, жінки, які вийшли заміж за німецьких військовослужбовців чи чиновників, усі працівники підприємств, установ, організацій, які діяли під час окупації, а також члени родин людей, які виїхали разом із німцями. З часом принципи переслідування так званих пособників змінювалися. Інколи їхні справи розглядали на показових судових процесах, про це писали в пресі та активно використовували в радянській пропаганді. Останній такий судовий процес над колишнім поліцаєм відбувся в Україні аж у 1989 році.
Ти не мав права займати якісь серйозні державні посади, якщо ти жив під час окупації, особливо в такому віці дорослому, коли ти міг щось вирішувати. Ну, наприклад, перший президент України Леонід Кравчук, він же теж, я не пам'ятаю, якого там року народження, але він жив під час окупації. Це не завадило йому зробити партійну кар'єру, але тільки тому, що він був маленькою дитиною. Ще до 93-го року в анкетах на влаштування на роботу або в анкетах, які заповнювали люди, щоб отримати закордонний паспорт чи для виїзду за кордон, залишався пункт, чи перебували ви, чи ваші родичі на окупованій території. Тобто люди, які жили під час нацистської окупації, продовжували залишатися упослідженими і стигматизованими до кінця існування радянської влади.
Радянська влада завжди дуже не довіряла своїм громадянам.
Так само переслідували учасників спротиву, якщо він не був радянським. У випадку України – учасників УПА та підпілля ОУН. Віра Аделаїда Дубик зі Львова пам'ятає, як у її будинку жила молода пара. За місяць чи два вони втекли за кордон.
У нас на квартирі якийсь час переховувалася бандерівська сім'я з Рогатина. Тоді десь 45-46 рік. Я пам'ятаю, як я просто, як дитина, забігла до їхньої кімнати. І він вихватив пістолет, що думав, що то прийшли за ними НКВДсти. І та жінка, спокійно, то дитина. Це були зовсім чужі люди. зовсім, а хто вони були і як їх звати, я того вже не пам'ятаю. Тільки пам'ятаю той пістолет і то його напруженість така, що вони чекали, що за ними прийдуть.
Родина Віри Аделаїди теж жила в напрузі. Адже вже навесні 1944 року радянська влада почала масово депортувати людей з заходу України.
Коли вже вивозили після війни, то приходила мама, вже того вивезли. І ми сиділи, ну, всі були спаковані в клунки, подушка, там, як ми казали, коц, білизна. Всі були спаковані і казали, що як тільки прийдуть вивозити, кожен знав, що повинен брати і з собою везти. То, що ми боялися, що нас вивезуть. Ото ми боялися.
Родину Віри Аделаїди врятували від депортації знайомі її батька.
Ми казали, прийшли в совєти, то була така дуже порядна руська директорова, яка спасла тата від армії. Не дала його до армії і не дала, щоб нас вивезли. То він так і на елеваторі працював вже до самої смерті.
Після війни відбувалися і менш масштабні примусові переселення. Так, Ольга Токарська та її рідні фактично стали переселенцями у рідному селі. Село Шегині, де вони жили, після війни потрапило до прикордонної зони. І деякі хати треба було звільнити, а їх мешканцям переселитися далі від кордону.
Так, доля їх спіткала, що наше помешкання попало під 800-метрову полосу пограничне. Значить, і в 47-му році в нас виселяли з нашої рідної хати. Оскільки то є 800-метрова полоса, сказали, заберіть собі хату, якщо хочете, переставте собі в нове місце. Ми вам нічого не даємо. Значить, треба було все то покинути, а батько все-таки придбав своє господарство. У нас ніколи не бракувало, бо завжди треба було ще сусідів допомогти. Сусіди нам допомагали, бо землі багато, то треба було таки допомагати. І тут раптом то все покинути і піти, і щось собі робити.
Спочатку родина переїхала до родичів. Але майже одразу почали будувати своє житло. Мала Ольга теж доклалася. Разом із мамою ліпила цеглу з глини та полови.
Та нам дали площу. Не малу площу, велику площу. Будуйте собі там. Ну і звичайно, що батько збудував. Таке тимчасове житло, бо казали, що ненадовго. І скоро ми перейдемо на свою хату. Тим часом то вийшло, що надовго. І про батька то фактично, він дуже важко то переносив, ту втрату.
У старій хаті Ольги оселилися прикордонники. Уже за часів незалежності вони символічно розрахувалися з родиною.
Брат, оскільки він служив в радянській армії, як дозрів, то він звернувся до свого начальника того полка. І він написав листа, значить, що то таке, що батьки не мають, хата фактично як пропала. І вони вирішили, що нам заплатять за то, і вони нам заплатили. То була символічна платня, але рахувалося, що заплатили.
Війна, насправді, це те, що у людей забрали дім, забрали їх звичне місце проживання.
Говорить дослідниця Тетяна Пастушенко.
Це переїзди, перегони, це потяги. Тому що маси людей, мільйони людей перекидали з місця в місце. І це тебе призвали в військо. І ти з цим військом перетинаєш величезні території. Тебе забрали кудись на примусову працю, тебе кудись депортували. Ти там скористався цим хаосом, теж кудись їдеш, рятуєшся в евакуацію. Тобто війна – це про те, що у тебе немає дому, що ти радикально міняєш своє життя. І, на жаль, то було тоді, і сьогоднішня війна показує це ж саме. Що велике геройство – зберегти свій дім і залишитися у своєму домі.
Тетяна Сукоркіна теж згадує, що після відступу німців боялися депортації, адже їхня родина пережила окупацію в самому центрі райськомісаріату Україна у Рівному, що для радянської влади вже було підозрілим.
Ми ж в окупації то жили. Ага. Рівне, маленьке, всі знають. Ну, що для радянської влади значить, хто прожив в окупації? Ага, значить, не спроста. І мамі кажуть, слухайте, так ви хочете не опинитися, ну, принаймні в Сибіру десь, чи взагалі бути знищеними, то давайте звідси, Бог ноги.
Родина переїхала до Львова. Здавалося, у більшому місті легше зачепитися і простіше заховатися. Оселилися вони у квартирі знайомого римокатолицького священника, який служив у кафедральному костелі, але після війни теж був змушений переселитися до Польщі.
Знаєте, де цукерня наша? На староєврейській. Ну, цукерня. От прямо над цукернею повний поверх, другий, отак от, належав. Там і магазин ще на розі якийсь є. Спочатку він був посудний колись, а потім то вже там інший пан. От. І цей весь другий поверх займав фактично оцей ксьонц. Він жив з своєю сестрою Чорницею. Вона в нього господарством займалася. І там було десь 7 кімнат. Але він вже виїжджав в Польщу з сестрою. І ви знаєте, цікаво, що абсолютно все, що в нього було в тих 7 кімнатах, воно все лишалося. А ці люди, які таким чином їхали, як депортовані, як отими ешелонами, ну, там можна було взяти 2 валізи. І все, він брав якесь щось таке, що належало йому, там якісь хрести, чаші, ну що, якусь утвар ту церковну. А так, нічого.
Радянська влада залишила за Тетяною, її мамою та бабусею 2 кімнати. Вони, як перші мешканки, обрали ті, що були поруч з ванною та туалетом. Решту 5 кімнат роздали різним людям. Туалети в них були на балконах, ванн не було, кухня спільна.
От мені дуже багато людей, що приїхали зі Сходу, з глибини Радянського Союзу, після війни кажуть, ну ми купили цю квартиру. Кого ви її купили? Кого ви її купили? Якими грошима ви платили? Як ви приїхали самі обдерті, до речі? Нічого вони не купляли. Ці квартири одразу майно конфісковувалось. Але як майно конфісковувалося? Приходив фінвідділ, дивився на все це, оцінював на свій розум, якого не було, тому що антикварні речі оцінювалися як копійчані бляшанки.
Майно священника розпродали за безцінь. Мама Тетяни купила стіл, крісла та канапу, а також дзеркало та гобелен з площею Святого Марка у Венеції. Вони і зараз висять у квартирі Тетяни.
І, ще був оркестр. Оркестр – це виріб мистецтва. Це з бронзи правдивої. Отакі фігурки. Значить, камерний оркестр. Мавпи, віслюки, жаби сидять, грають на інструментах. Хто на духових, хто на струнних. І диригент Хрущ, майський жук, та, з паличкою. Ну, ми той оркестр, мама тоді купила, бо просто то було копійки абсолютні. Ми той оркестр з'їли. Ну, бо по фігурці мама продавала потім.
Серед нових сусідів Тетяни Сукоркіної було багато військових з російських глибинок та їхніх родин. Тетяна особливо запам'ятала дружину одного офіцера, яка слідкувала за іншими сусідами, підслуховувала їхні розмови, а потім ще й жалілася. Мовляв, вони так швидко між собою говорять, що вона не може розібрати. А ще Тетяні запам'ятався один російський матрос.
Ми жили на другому поверсі, а на третьому поверсі там жила родина, а вона мінялася весь час. Там, знаєте, трошки він пожив тут, а там далі. От. І такий матрос. Матрос такий, в тільняшці, з вусами такими пшеничними. Ну, він і вдома, по-моєму, ходив в своїй безкозирці. Він зранку відкриває двері. Так в куті в нього були двері. У нас в тому куті, а в них в тому куті. В куті двері відкриваю. Руку просовую з горщиком нічним. Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Что вы делаете? Ну, вы понимаете, кто вам дал право нечистоты во двор выливать? А он же дверь закрывает. Он откроет дверь, хапає себе за грудки, я це право завоював, і закриває двері. А мама вслід йому, що, право горшки на голову людям виливати?
Жили в тому будинку також поляки та євреї. Деякі з них конфліктували між собою. Серед дітей, з якими гралася мала Тетяна, були й такі, що народилися від німців. Принаймні, такі підозри мали дорослі. Але в дитячому колі, каже Тетяна, це не обговорювалося.
Володимира Тиченка ще під час війни, неповнолітнім, радянська влада намагалася примусово відправити на Донбас, до школи фабрично-заводського навчання. Тоді у таких закладах з молоді готували робітників для промислових підприємств та будівництв.
У 44-му году вже брали нас на Донбас. Мені 16-й год пішов. Брали на Донбас. Я у сестри, а сестра одільно жила далеко в селі. Я у сестри ховався цілу зиму. Так, як прийшла весна 45-й год, приїхали автоматчики у село, усіх подрад на Донбас. Я, мати каже, Володя, я пойду побачу. Пішла вона на центр, да каже, тільки такі без батьків сироти, отакі. А хто може откупитися, то таких не чіпає. І сказали, що якщо не пійдеш, то я корову заберу. Іди, моє дитя. Все, нав'ючила мені торбу.
Тоді з села забрали майже 20 людей та привезли до військкомату у райцентрі Овручі.
І на воротах стоїть ворота, оплетені колючою проволокою. На воротах стоїть часовий автоматчик. А автоматчик був з сусіднього села Петро. Товариш мой, він, Володя, це ти попав? Кажу, попав. Все, слухай, а у помещенні, де вже нас реєструють, капітан стоїть на дверях і перевіряє документи. Я заходжу туди, і на другому етажі, підходжу, вербовщик. Я підходжу, да, кажу, то куди це нас? А він каже, до тещі в гості. Так, а до тещі в гості. То я виходжу на двор. А цей Петро, що на воротах стояв, да каже, Володя, іди мені папіросу купиш. І одмикає замка, каже, на мене драпає.
Володимир утік, але наступного ж дня його зловили та одразу повантажили у вагони телятники. Коли поїзд рушив, Володимир зумів з нього зістрибнути та знову втекти. Він прийшов до родича, який працював на залізниці. Той оформив його до себе на роботу. Відтоді Володимир теж почав працювати на залізниці. Вантажив рельси разом із полоненими німцями.
Як відступали наші, то прикладали шашки воєнні і рвали полотно, виривали. А потім вже ті рейси позбирали, бо не було. Да в Київ, да на електросварочний завод ці. І вже зварували рейси, щоб 12,5 метрів була. Ну то мене виправили із околодка. І не одного мене, а там виправляли, відгружати рейси ті. То німці миються після роботи під краном, підставляють, то на їх сало рижну жем. А як ми хлопчаки, то вони сміються з нас. Хвизео, їсти хочеш, го-го-го. Сміються, понімаєте, бо я получав 800 грам хліба, а вони кіло 200. От як було.
У 1946-47 роках на території України знову був масовий голод. Його спричинили і руйнівні наслідки Другої світової війни, і посуха, і політика радянської влади, яка попри все продовжувала вилучати зерно у селян та експортувати за кордон. Точні дані про смертність відсутні, Проте в Україні голодна смерть забрала щонайменше 300 тисяч життів, переважно у сільській місцевості. Як і в роки Голодомору 1932-33 років, за колгоспними полями стежили ланові, тобто охоронці, які карали голодних селян за зібрані колоски. Володимир Тичинок розповідає про один із таких випадків.
То в мене сусід Степан вийшов, де назбирав колоску, і я збирав теж, і діти мої, всі, сім'я збирала. Так його ланові на коні під'їхав і батогом як сиконув, так і розрубав сорочку. І нічого це, все. В 43-му году, то в 47-му теж мерли.
Люди зі східніших регіонів, де повоєнний голод відчувався набагато сильніше, шукали допомоги на заході України, де ще не відбулося суцільної колективізації.
Їздили люди, у Западну міняли, що було. А наші більшовики, то розказував сусід, що до Прип'яті Западної тільки приходить, от ви приходите, і у вас кулунок зерна там, чи там продукту. Міліціонер підходить, ножем на спині розрізав, висипали, а туди переход через Прип'ять на Україну. Отак робив.
Про обмін із людьми із західних регіонів на Житомирщині розповідає і Ольга Царюк.
Колись мама, як робила на сошейній дорозі, то зарплату получала. Це ще дівчиною вона. То мама собі хусток понакупляла різного кольору і всякої всячини, цього жіночого. То приїжджали із західних областей, і я знаю, що мама віддавала їм ці хустки, бо я дуже плакала, оцю розуму, кажу, не давайте, не плакала. Ну, мама все рівно віддала. Каже, я тобі оставила коричневу шовкову, подивись, які гарні квітки. Заспокоювала.
Водночас, за словами Ольги, її родину голод зачепив не так сильно. Їм не доводилось збирати мерзлу картоплю, бо вони мали свої запаси із врожаю. І навіть іноді допомагали сусідам, які голодували. Костянтин Бондарчук теж каже, що в його селі на Житомирщині голод був відчутним хіба для багатодітних сімей, які жили після війни без батька. Вони рятувалися макухою, тим, що лишається після вичавлювання олії із соняшникового насіння.
В старому клубі там була вже комора, був закором макухи. Правда, він не всі її споживали, там, так. Але щоб десь у нас хто-то від голоду помер, то не було. Ну і ліс спасав, ліс. А от ми, вже знаючи голод, от, то під час, значить, окупації зробили заготовку зерна. От ми не відчували.
На додачу до голоду селян змушували і віддавати державі свої і так мізерні гроші. Про це розповідає Володимир Тичинок.
Позика була. Позика приходить до вас у хату, допустим, 8-10 чоловік, і не дають вам лягти спати. Вся сім'я сидить і підпишись на позику на восстановлення сільського хазяйства.
У 1948 році Володимира призвали до армії та відправили працювати на залізницю до Пермського краю, тоді Молотовської області. Жили солдати у землянках, які самі й викопали.
Мона сказав, що 3 роки на каторзі був. Один звод валяє лісоповал, другий звод вагою пеньки викорчовує, щоб не присипати, а ми тими тачками возимо, насип сиплемо. Так, значить, насип мені треба за день 5,5 кубу вивезти тачкою по ходку. Так, не можна вивезти, як стали воші, стали заїдати. Кухні не було, навіть котли порубили, канавки покопали, да котли на ломах почепили, а не було кухень навіть. А округа нас, там, де ми були в цій зоні, 18 лагерів було. Були татари зослані із Криму, власовці. І так в зброд такий, щоб вони вважали, а люди чесні.
Там, на службі, Володимир теж не доїдав. Узимку отримав 800 грам хліба, улітку – 700. Через це і працювалося складно.
Лейтенант приходить увечері і говорить, тичинок, ви не виповнили норми. А я кажу, товариш лейтенант, я голодний, а я 1,80 ростом туди був. Кажу, я голодний. У 12 часов ночі, днівальні, приходить, а я спав на третіх нарах. Володя, в особі відділ визиває. Я приходжу в особі відділ, а особому відділу капітан був з Коростеня, родом Дермашо земляк, але йому построїли хвінського домика 500 метрів від траси, щоб ніхто не бачив. Приходжу до його, товариш капітан, родовий такий-то прибув. Так, пістолета на стол. Так, у твою мать. Так, будеш робити, или у Дніпропетровськ на 5 років дізбат. Я говорю, буду робити. Кругом, і я пішов, але Господь ще на небі є.
Володимиру пощастило перейти з вантажних робіт на будівництво. Каже, це врятувало йому життя. Після армії він повернувся додому і майже 30 років пропрацював у колгоспі.
Повоєнний голод відчувався також у містах. Віра Аделаїда Дубик зі Львова згадує, що її родина почала голодувати ще під час війни. Хоча обоє її батьків мали роботу, здавали в оренду кімнату та іноді отримували харчі від родичів батька.
Що будемо їсти чорне з білим? А чорне з білим – то була гречка разом з лушпинням. Оце було чорне з білим – моя їда під час війни.
Через недоїдання та антисанітарію Віра Аделаїда та її рідні хворіли. Мама з сестрою одного разу на місяць потрапили до лікарні через висипний тиф. А в самої Віри розвинувся фурункульоз.
Ну, в зв'язку з брудом, з вушами, в мене почався фурункульоз голови. І почалися, як ми називали, то чиряки фурункули. Тато мене сажав на коліна, брав бритву і знімав вершочки. Знімав, а я дивилася в зеркалі, як ще тут. І я пам'ятаю, в мене залишилося навіть довго три залисини такі, тому що настільки глибоке було пораження тих тканин, що залишилися оті залисини від випадіння того волосся. Оце було страшно. Що в нас було таке страшне? Війну більше нічого такого і не було. Вистачить, я думаю, на одне життя вистачить.
Справжній голод, як каже Віра Аделаїда, почався після війни. Тоді її родина їла переважно печену картоплю.
Ви не знаєте, що таке бляд. В старих кухнях тих таке залізне покриття таке. І на тому бляді смажилися пляцки. Без ніякої олії, без ніякого яйця терлася картопля, кидалося на той бляд, смажилося, переверталося і давалося то їсти.
Хтось не мав і того, і харчувався тим, що інші просто викидали.
Люди, які викидали, ну, вже, як кажуть, то була десь, ну, навіть не весна, вже літо, викидали зимові ті консерви, ті. Мається на увазі огірки, помідори, виливали просто в рів. І ті люди збирали то все і то їли. То ото я бачила на свої очі, як вони то їли, то було страшно.
Віра Аделаїда особливо пам'ятає один гнітючий епізод. Вона побачила німецького військовополоненого, який утікав від радянського військового. Це було в імпровізованому таборі для полонених німців поблизу Шкарпу, тобто залізничного насипу.
І я пам'ятаю, ото як сьогодні біжить німець, тримає в руках брукву, він десь вибіг в поле, там десь були поля, витер отакого і їсть. А цей військовий вже совєт, йому прикладом жене його ззаду так, що йди в ту землянку, бо вони були в тих землянках, яка була в тому Шкарпі. Ото було неприємне таке. Ото я згадала собі таке, що значить голод, що він не звертає уваги, що то земля, що його переслідує, то він просто голодний. Настільки були голодні.
Тетяна Сукоркіна теж пам'ятає німецьких військовополонених. Коли з квартири, в якій жила її родина, зробили комуналку, треба було пробити там додаткові двері. І мамі Тетяни для цієї роботи виділили двох полонених німців.
А вони, значить, десь були в якихось кошарах, чи в якихось, може, не кошарах, а навіть і тюрмах, я не знаю. Але їм щоранку видавали роботу. Я пам'ятаю, як вони сиділи, і в перервах, да, вони швидко працювали, дуже добре все зробили. Ну, німці, нікуди не дінешся. Вони добре, акуратно зробили все. І вони ні на що не сподівалися, але мама їх годувала.
Родина Тетяни теж скрутно жила у повоєнні роки. Мама брала квартирантів, займалася домашнім господарством у одного письменника, а також заробляла шиттям одягу. За це треба було сплачувати податок, тому вона брала також і неофіційні замовлення.
Замовлення мами дуже велике було. І вирішили так, що вона буде зразу все забирати і розрахується. Вона вже забирає, а мама каже, вибачте, а розрахунок? А ви скажіть, дякую, що я на вас не донесла. Все. Але мамі доводилося тим займатися. І як ви думаєте, якби прийшли з обшуком, знайшли би розкроєні там плаття. Можна сказати, що одне ти собі шиєш, але як воно ще такого розміру, а ти такий. Коротше говорити, треба було якось примудрятися, ховати то. От як ви думаєте, де можна було сховати то? О, правильно, і я б не додумалася, якби то ми всі не робили так. Плита, на плиті каструлі. Одні з борщем, а другі з шиттям.
Іноді малу Тетяну підгодовувала одна з клієнток її мами. Дружина радянського офіцера.
То я пам'ятаю, як вона все дивилася, що я така зелена, страшна. А бабця каже їй якось, що так, Клава, що ви дивуєтесь? Дитина часом зранку і їсти немає чого. Так було, в нас важкі роки були тоді. То вона бігла, купляла молоко, вона приносила булки якісь.
Рятувала родину також гуманітарна допомога зі Сполучених Штатів Америки, яку мама Тетяни отримувала як солістка архієрейського хору.
То був не просто там пайок якийсь чи якісь карточки, а то був такий набір цілий. Я тут дуже добре пам'ятаю, там була свиняча тушонка, там була кукурудза консервована, тріска, маленькі такі баночки були з ананасним желе, галереткою такою ананасною, там була жуйка, пам'ятаю, що така жахлива. От, брат мій любив, а я ні, терпіти не могла того.
Повоєнний Львів запам'ятався Тетяні і складною криміногенною ситуацією.
Мої батьки ходили в кіно тут. Людей 6-8 на вечірній сеанс. З військовими бажано, які озброєні. Або ще ломаку якусь чоловіки брали з собою. Бо банди були, бандитизм був жахливий. І я пам'ятаю добре, ми якраз спали з братом в суміжних кімнатах. Та вони всі суміжні. Але якраз поруч тої кімнати, де я спала, в іншій кімнаті спав брат. І на той час, коли ми вже повинні були вставати, то завжди хтось пильнував. І я чую, чекай, щоб діти до вікна не підійшли, бо ще не забрали. Не забрали труп, який був там вночі вбитий. І дуже часто, я пам'ятаю, це от в Рівному того не було абсолютно, а у Львові я це дуже добре пам'ятаю. Ночні сторожі були, нічні. Вони сиділи або ходили часом, сиділи, і в них були свистки. І то свисту за ніч було, то в магазин хтось лізе, то, на вулиці щось таке.
Продовжувало діяти після війни і підпілля ОУН. Його учасники переслідували тих, хто співпрацював з радянською владою. Віра Аделаїда Дубик розказує, що її дядьку та бабусі через це довелося виїхати зі Львова на схід України.
Він десь щось був замішаний, як ми казали, з совєтами, а наші хотіли їм мститися, і вони мусили втекти. Вони виїхали після війни. якраз десь як почалися оті бандерівські рухи, 46-й, 47-й роки, отак, в таких руках.
Після війни Віра Аделаїда закінчила медичне училище та працювала фельдшеркою. Одного разу, коли вона їхала на возі додому після роботи, дорогу їй перегородили якісь хлопці.
Вони виходять щось четверо-п'ятеро хлопців з лісу. Чи то були НКВДисти, чи то були бандерівці, не знаю, хто то був, підходять до воза. І якийсь хлопчиську, ну хлопець такий, молодий, не рухай, то наша докторка. Все, я поїхала, дістала, як кажуть, благословіння їхати додому.
Уже у 1954 році Віра Аделаїда знімала кімнату у жінки, чоловік якої був стрибком, тобто учасником винищувального, російською істрібітельного, батальйону. Такі створювали з місцевих жителів, інколи примусово мобілізованих, і залишали до боротьби проти підпілля ОУН.
І його застріли буквально перед моїм приїздом, за півроку його застріли на своєму подвір'ї. Так що там діти, троє дітей були сиротами. Одно було таке місяців 3-4, друге було років 3-4, старша дівчинка була років 10, отак от. І того стрибка застріли. То ще 54-й рік, то ще тоді вже ще були бандерівці, які мстили тим стрибкам.
Віра Аделаїда вийшла заміж за чоловіка, який був сином учасника УПА. Після повернення радянської влади його родина втекла з рідного села до Львова, змінила прізвище і отримала фальшиві документи, наче вони переселенці з Польщі. Решту життя вони прожили під чужим прізвищем – Дубик, під яким нині живе і Віра Аделаїда.
Трагічна доля спіткала дядьків Тетяни Сокоркіної, братів її мами. Один з них загинув від рук підпільників ОУН.
Він одружився з жінкою, вже другим шлюбом то було, він одружився з жінкою, яка з села Середиця, то біля Щерця, таке село Середиця. І в неї теж отака от була доля, тому що брат її старший, він був з тими лісовими людьми, ну, хлопці, знаєте, а вони потім пішли до лісу. А він був одружений, з 19 років в нього вже син був, і він з ними не пішов. І вони його таки вбили на очах у всіх, і у тої моєї тітки, якій було 13 років, і двох молодших братів, і мами, вони в хату прийшли, вони боялися, що він їх викаже. От, і все. От такі трагедії.
Іншого дядька Тетяни репресувала радянська влада. Його ув'язнили ще в 20-х роках, і тривалий час ніхто у родині нічого не знав про його долю. Аж після війни одна з клієнток мами Тетяни, дружина радянського офіцера, допомогла його розшукати.
І от коли вона довідалася, що бабця не знає вже майже 25 років нічого про сина, від мами довідалася, от завдяки її чоловіку, який в тих органах працював, знайшовся мамин брат. І рівно через 25 років після свого від'їзду з сім'ї він приїхав до Львова. І був це 47-й рік.
Виявилося, що дядько Тетяни відсидів свій термін у таборах ГУЛАГу, після звільнення знайшов роботу в Росії, одружився.
Та жінка його, Ліда, вона дуже настоювала на тому, щоб ми переїхали туди. Дядько мій, я так пам'ятаю ці слова, як сьогодні. Він до мами каже, мама сиділа, грала на фортепіано, а він каже, Оля, я тобі хочу щось сказати. Ліда дуже настоює на тому, щоб ви переїхали. Ну, каже, я тобі хочу одну річ сказати. На захід, куди хочеш, на схід – ні кроку.
Якийсь час він підтримував родину Тетяни грошима, а за рік після зустрічі помер від гіпертонії, яку заробив під час ув'язнення в таборах.
Ніхто мене не може запідозрити у любові до радянської влади. Але серед тих людей теж були абсолютно, це, до речі, дядько говорив, що навіть там в таборах були зовсім різні люди. Деякі з них людяність свою зберігали все-таки.
За словами Тетяни, її релігійна родина вважала, що радянська влада від сатани, а Сталіна її мама називала кровопивцею.
І мене зовсім інакше виховували. Я, коли кажуть, що дволична людина, так? то якраз я була дуже дволичною людиною, абсолютно дволичною. Я не була ніколи ні в якому піонерському таборі, бо я розуміла, що мама розказувала, що там піонери – це зрадники всі. І все, я в піонерський табір нікуди. От. Так само, ну і в інших сферах таких от… Я пам'ятаю дуже оце таке, знаєте, ну фактично лицемірство, тому що коли ти говориш одне, а думаєш зовсім інше, але ти розумієш, що треба сказати.
Тетяна переповідає слова однієї з клієнток своєї мами, росіянки з бідної родини, яка на початку війни пішла доброволицею на фронт, про те, що воєнний досвід тільки посилив відчуття розчарування у радянській владі.
І вона каже: як же, каже, в головах все перевернулося після того, як ми побували, як ми перемогли. Ми ж вірили, коли нам говорили, що там, на Заході, це все погано. Як ми побачили, в яких будинках живуть селяни, нормальні люди, каже, зрозуміли, що ми є тут ніхто, раби.
Батько Костянтина Бондарчука теж був репресований радянською владою як ворог народу. Його арештували у 1937-му, коли Костянтину було 1.5 роки. Уже у дорослому віці, коли Костянтин працював головою сільради, а потім секретарем парткому, йому постійно дорікали цією сторінкою родинної історії.
Не приходилося, ну, така робота голови сільської ради. От, ну, зрозуміло, що треба комусь наступити на ногу, то зразу я чув: от, ти знаєш, де твій батько? Кажу, знаю. От ти там будеш. От, і анонімок було море. Мав би зустрічі з кегебістами, там, те все.
Після смерті Сталіна Костянтин намагався дізнатися про долю батька і отримував відповіді, що той помер у таборі від гіпертонії. Насправді ж, батька розстріляли у грудні 1937 року, всього через місяць після арешту.
Ну і вже коли Україна стала незалежною, от вже справедливо прийшла бумага, що Верховний суд реабілітував такого-то, ось, і все, але не кажуть, де він це. Вже пізніше, ну, кажуть, в Житомирі їх зразу розстрілювали. Інтенсивність цієї, цих репресій, вони набагато переважали тих людей, що загинули на війні. Тобто теж був свого роду геноцид.
У 90-х роках Костянтин зібрав ініціативну групу, яка записувала розповіді про репресованих у навколишніх селах. Уже у 2017 році син Костянтина встановив у селі пам'ятник, на якому зазначені імена всіх 103 жертв, про яких довідався Костянтин та його друзі.
Так совпало, що батька 10-го листопада забрали, а 10 листопада, через рівно через 80 років, той же самий день, 10-го, Толя, син мій, привозить пам'ятник. Він підприємець. Ну, зараз війна все перекреслила, а він був успішний, то він дозволив собі ось цього пам'ятника. Той же самий день. І тож батько через 80 років, значить, появився, ну, вже у камені такому.
Нині наші оповідачі та оповідачки переживають другу повномасштабну війну у своєму житті. Вони втрачають зв'язок з рідними на окупованих чи прифронтових територіях. Їхні діти та онуки служать у Збройних силах України. Працюють у критичній інфраструктурі, змушені стати вимушеними переселенцями. У їхніх містах та селах знову руйнування, тривоги, відсутність світла та тепла, а у новинах – постійні повідомлення про бойові дії і втрати.
Я не то, що боюся смерті, вже як такого, вже нема такого відчуття. Ну, але все одно подумаєш, що раптом ракета тобі там відерве руку, відерве ногу, ще щось таке, як надивишся ті всі новини. Стараюся не дивитися. Раніше я не могла, я вставала ранком, я мусила подивитися новини, вечором новини. Ну, але як є тривога в мене, ліжку біля вікна, і думаю, має на мене не посипатися то шкло, то ліпше я собі ляжу в коридорі, зробила собі такий, як кажуть, сховок.
Більшість людей, які опиняються у крайніх ситуаціях, передусім намагаються вижити.
Говорить Карл Бергов.
Вони не хочуть померти, як герої або як мученики. Більшість людей взагалі віддають перевагу тому, щоб зовсім не бути і втягненим. І так, я думаю, так було в Україні під час німецької або румунської окупації. Багато людей просто хотіли жити своїм життям. Такі речі, як знайти житло, закохатися, такі речі домінують у повсякденній більшості людей. Навіть у таких часів, як війни та революції.
Це і наслідок радянського наративу про Велику Вітчизняну війну. З його надзвичайною увагою до мілітарного, героїчного, але знеціненням звичайних людських доль, замовчуванням трагедії цивільного населення під час війни, Голокосту, голоду, спалених сіл, примусової праці, депортацій.
Зараз, в наш час, коли великі території України перебувають під російською окупацією, цей момент, щоб ми знову не підпали під цей лише героїчний наратив і, можливо, з розумінням поставились до прагнення людей виживати, просто жити і намагатися зберегти своє життя і, ну, розуміти, наскільки складно це зробити, ну, в гідній формі. Тобто не поплатитися власним життям, не наражати на небезпеку своїх рідних, своїх друзів і знайомих. І в контексті Другої світової війни в більшості ситуацій це не було питання, ну, на якому ти боці за радянську владу. Для багатьох взагалі не стояло питання української держави. І тому це життя населення потрібно дивитися з позиції, можливо, якоїсь людської моралі. Потрібно дивитися того, що людина робила, щоб врятувати життя, щоб допомогти іншому. І часом це був зовсім, ну, не свій, а чужий. Це могла бути людина іншої нації або по інший бік лінії фронту. І, можливо, на цю війну потрібно дивитися саме з позиції порятунку людського життя.
Ви слухали другий сезон подкасту «Як ми вижили». Це історії про українські досвіди Другої світової війни, про людей, які вижили та поділилися з нами своїми спогадами. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. У наступному епізоді ви дізнаєтеся про систему нацистських концтаборів, як вона функціонувала, про її українських в'язнів та почуєте історію жінки, яка уціліла в концтаборі Аушвіц. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!